Գլուխ ԺԴ. Տատս ապշեցնում է ինձ. Դորայի և իմ նշանտուքի մասին ես իսկույն նամակով հայտնեցի Ագնեսին. Գրեցի նրան մի երկար նամակ, որի մեջ աշխատում էի հասկացնել, թե որքան երջանիկ եմ և ինչ հոգյակ է Դորան. Աղաչում էի Ագնեսին այս սերս. Մի սնոտի կիրք չհամարել, որ կարող էր մի ուրիշ կրքի տեղի տալ, և կամ այն երեխայական քմահճիկներին նմանվել, որոնց վրա ծիծաղում էինք. Պնդում էի, թե սիրու սխորությունն անհատակ է, և վստահություն հայտում, թե այսպիսի բան ոչ մի ժամանակ տեստված չէ. Մի գեղեցիկ երեկո, մինչ պատուհանիս մոտ նստած, մտքիս մեջ նրա վճիտ, հեզիկ աչքերը և քաղցրիկ դեմքը պատկերացնելով նամակ էի գրում Ագնեսին, հանկարծ նրա տեսքը այնպես ամոքիչ ազդեցություն արեց այն տենդագին հույզերիս վրա, որոնք վերջերս ինձ ալեկոծել էին, որ ես սկսեցի լաց լինել. Հիշում եմ, որ նոր էի հասել նամակի կեսին, երբ գլուխս ձեռքիս դեմ տալով սկսեցի երևակայել, թե Ագնեսը իմ ընտանեկան հարկի անհրաժեշտ տարրերից մեկն է, թե այդ լրիկ հարկի տակ, որ նրա ներկայությամբ սրբագործված կլինի, ես ու Դորան ավելի երջանիկ կյանք կվարենք, քան մի ուրիշտեղ. Ինձ թվում էր, թե ինչ զգացում էլ սրտի ստիրի, սեր, խնդություն, վիշտ, հույս, հիասթափում, սիրտս միշտ այդ հարկին կձգտի, և նրա մեջ իր լավագույն ապաստանն ու ընկերը կգտնի. Ստիրֆորդի մասին ոչ մի բան չգրեցի. Ակնարկեցի միայն, թե Էմլիի փախուստի պատճառով Յարմաութում սաստիկ տխրել են, և թե ես էլ այդ դեպքի հարակից հանգամանքների պատճառով կրկնակի ցավ եմ զգում. Հավատացած էի, որ Ագնեսը իր նուրբ մտքով կգուշակի ճշմարտությունը, և երբեք առաջինը խոսք չի բանաստիր Ֆորթի մասին. Նամակիս պատասխանը հետևյալ փոստատարով ստացա. Կարդալով այն, կարծես լսում էի Ագնեսի անուշիկ ձայնը, նրաս փոփիչ խոսքերը. Էլ ինչ ասեմ ավելի. Իմ վերջին բացակայության ժամանակ Տրեդլսը երկու-երեք անգամ եկած է եղել ինձ տեսնելու. Նա բնակարանումս գտել է Պեգոտիին, և Պեգոտին պատմել է նրան, ինչպես որ պատրաստ էր ամենքին պատմել, եթե միայն լսող լիներ, թե ինքն իմ դայակն է, և Տրեդլսը, այդ լսելով, շտապել է ծանոթանալ նրա հետ, և փոքրինչ նստել իմ մասին խոսելու համար. Այդպես ասաց Պեգոտին. Հիմք ունեմ սակայն կարծելու, թե այդ միջոցին խոսողը միայն Պեգոտին կլիներ, այն էլ ասելիքը շատ երկարացնելով, որովհետև նա, աստված հոգին լուսավորի, չէր կարող կարճ կտրել, երբ խոսքը իմ մասին էր լինում. Տրեդլսի անունը ինձ հիշեցրեց, թե պարտավոր եմ սպասել նրան իր նշանակած երեկոյին, որը արդեն հասել էր, և թե միստր Սկրոպը մի քանի ժամանակից ի վեր բոլորովին դադարել էր իր պաշտոնը կատարելուց, բացի ամսականը ստանալուց. Նա ուզում էր, որ Պեգոտին չքվի իմ բնակարանից. Միստր Սկրոպը մի քանի անգամ սանդուղքի տակ այդ նյութի մասին շատ բարձրաձայն խոսելուց հետո, երևի թե մի ուրվականի հետ էր խոսում, քանի որ խոսելիս մենակ էր. Վերջապես ինձ մի գրություն ուղարկեց, որի մեջ իր միտքն էր բացատրում. Նամակը մի ընդհանուր առաջաբանով էր սկսվում, որ սովոր էր իր կյանքի ամեն դեպքերում գործ դնել, այսինքն, թե ինքն էլ մայր է. Եվ հետո գալիս էր ասելու, թե իր կյանքում շատ բան է կրել, բայց միշտ ատելով ատել է լրտեսներին, բանսարկուներին, բամբասողներին. Անուններ տալու հարկ չկա, ասում էր նա, բայց դա միշտ արհամարել և ատել է լրտեսներին, բանսարկուներին, բամբասողներին. Մանավանդ, երբ դրանք մի այրի կնոջ սկազգեստ են հագած եղել. Այս խոսքերը ընդգծված էին. Եթե այդ լրտեսներին, բանսարկուներին, բամբասողներին մի ջենտլմեն է զոհ դառնում, դա նրա գիտենալու բանն է, ինչ ուզում է թողանի. Բայց եթե ինքը, միստր Սկրոպը, ուրիշ ոչինչ չի ուզում, բայց միայն հեռու լինել այդպիսիների հետ որևէ հարաբերություն ունենալուց, այս պատճառով նա կխնդրեր երկրորդ հարկում ծառայելու պարտքից ազատել իրեն, մինչև որ իրերի նախկին վիճակը վերահաստատվի, որ շատ ու շատ ցանկալի է։ Ի վերջո հարում էր, թե իր փոքրիկ հաշվեգիրը ամեն շաբաթ առավոտ նախաճաշի սեղանի վրա կգտնվի, և ես բարի կլինեմ հաշիվները իսկույն մաքրելու, որպեսի ապագայում կողմերի մեջ ոչ մի անհանգստություն չծագի և ոչ մի անպատեհ թյուրիմացություն առաջ չգա։ Այս վճռական քայլից հետո միստր Սկրոպը բավական համարեց զանազան որոգայթներ դնել սանդուղքի վրա, գլխավորապես կճուճներից և կժերից, պեգոտիի ոտքը կոտրելու համար։ Ինձ էլ վտանգ էր սպառնում այս պաշարման վիճակը, բայց վախենալով միստր Սկրոպից ստիպված էի համբերել։
«Սիրելի Կոպերֆիլդ, ինչպե՞ս ես»,
գոչեց Տրեդլսը, որ այդ բոլոր արգելքներին չնայելով հնար էր գտել որոշված ժամին իմ սենյակը մտնելու։
«Շատ ուրախ եմ, սիրելի Տրեդլս, որ վերջապես տեսնում եմ քեզ. ցավում եմ, որ անցյալ անգամ տանը չէի, շատ էի զբաղված»։ «Այո, այո, գիտեմ, քոնը կարծեմ Լոնդոնում է ապրում»,
վրա բերեց ընկերս։
«Ի՞նչ, այտով»։
«Ներիր, խնդրեմ, կարծեմ միս Դն է Լոնդոնում ապրում»,
ասաց Տրեդլսը կարմրելով։
«Այո, Լոնդոնի մոտերքում»։
«Իսկ իմը, գուցե հիշես, այն 10 քույրերից մեկը, Դևոնշիրումն է բնակվում. ուրեմն այդ տեսակետից ես քո չափ եմ զբաղված»։
«Զարմանում եմ, թե ինչպես ես կարողանում այդքան ուշուշ տեսնել նրան»։
ասաց
Տրեդլսը մտախո։
«Ես ինքս էլ եմ զարմանում. Բայց դե երևի պատճառն այն է, Կոպերֆիլդ, որ ուրիշ ճար չկա. ախր շատ հեռու է»։
«Գուցե այդ լինի»,
պատասխանեցի ժպտալով և կարմրելով։
«Բայց ևս ավելի քո հաստատամտությունն ու համբերությունը կլինի»։
«Միթե»,
հարցրեց Տրեդլսը, խոսքերիս վրա մտածելով։
«Կոպերֆիլդ, միթե կարծում ես, թե ես իրոք հաստատամիտ և համբերող եմ»։ «Ամենևին չէ իմանում, բայց նա մի այնպիսի չնաշխարհիկ աղջիկ է, որ գուցե ինձ էլ իր առաքինությունների մի մասը հաղորդած լինի»։ «Կոպերֆիլդ, չես կարող երևակայել, թե ինչ պատվական աղջիկ է. նա միշտ իրեն մոռանում է և միայն մյուսինի հոգսն է քաշում»։
«Ավակը նա է»,
հարցրի ես։
«Ոչ, ոչ, ավակը մի կատարյալ գեղեցկուհի է»։
Տրեդլսը կարծեմ նկատեց, որ ես այդ պարզամիտ պատասխանը լսելով ակամա ժպտացի, ուստի ինքն էլ ժպտալով ասաց.
«Բայց դա չի նշանակում, թե Սոֆին էլ սիրուն անուն է, չէ՞, Կոպերֆիլդ»։
«Այո, շատ սիրուն»։
«Դա չի նշանակում, թե Սոֆին էլ իմ աչքում գեղեցիկ չէ»։ «Ում աչքին ասես, նա հրաշալի աղջիկ կերևա, ես վստահ եմ այդ մասին»։ «Բայց երբ ասում են, թե Անդրանիկը մի գեղեցկուհի է, պիտի իմանաս, որ նա իրոք մի փառավոր բան է»։
Եվ Տրեդլսը սկսեց երկու ձեռքով ամպեր նկարել իր շուրջը։
«Իրավ, ճիշտ եմ ասում, մի աննման գեղեցկուհի», ասաց Տրեդլսը։ «Նա ստեղծված է ամենաշքեղ հասարակության մեջ փայլելու և ամենքին շլացնելու համար, բայց նյութական կարիքներից ճնշված մարդամեջ է մտել. գիտես, փոքր ինչ պահանջկոտ է. Սոֆին է միայն նրա սիրտը շահում»։
«Սոֆին ամենից կրտսերն է»,
հարցրի ես։ «Ոչ, ինչպես կարելի է»,
ասաց Տրեդլսը, իր կզակը շփելով։
«Երկու կրտսերները դեռ 9-10 տարեկան երեխաներ են. Սոֆին նրանց դասյարակն է»։
«Ուրեմն Սոֆին երկրորդն է»։
«Ոչ», ասաց Տրեդլսը, «երկրորդը Սառան է. խեղճի ողնաշարը վնասված է»։
«Բժիշկների ասելով հիվանդությունը կանցնի, բայց մինչև որ անցնի, խեղճը արդեն 12 ամիս անկողնում ընկած պիտի մնա. նրան Սոֆին է խնամում. Սոֆին չորորդն է»։
«Իսկ մայրը կենթանի է»։
«Այո, կենթանի է, և մի պատվական խելացիկին է, բայց չի կարողանում խոնավոթին դիմանալ և… և բոլորովին անդամալույց է»։
«Խեղճ կին»,
գոչեցի ես։
«Իրավ, որ խեղճ», կրկնեց Տրեդլսը։ Բայց այնուամենայնիվ, տան գործերն այնքան էլ վատ չեն, ինչքան որ կարելի էր կարծել, որովհետև Սոֆին նրան փոխարինում է։ Սոֆին նույնքան մայր է իր մոր համար, որքան և մյուս իննի համար։
Ես հիացած մնացի այդ երիտասարդ օրիորդի բազմաթիվ առաքինություններից, և մի անկեղծ փափակ զգացի զգուշացնել ընկերոջս, որ նա իր բարությամբ մի քանի անձերից ի վնաս իր ապագայի չխապվի։ Հարցրի, թե ինչպես է միստր Միկաբրը։
«Շատ առողջ, այժմ ես նրա մոտ չեմ բնակվում», ասաց Տրեդլսը։
«Ոչ,
ոչ, բանն այս է», շարունակեց Տրեդլսը, «որ նա գործերի ժամանակավոր խանգարման պատճառով իր անունը փոխել է և այժմ կոչվում է Մորտիմեր. միայն երեկոներն է դուրս գալիս, այն էլ քթին ակնոց դրած. Նորերս մեր տան գույքերը գրավեցին տան վարձագնի փոխարեն. Միստրիս Միկաբրը այնպես հուսահատ դրության մեջ էր, որ ես անկարող էի այն երկրորդ մուրհակը չստորագրել, որի մասին խոսել էինք. Բայց թե իմանայիր, Կոպերֆիլդ, ինչ ուրախություն զգացի, երբ գործը այդ մուրհակով վերջացավ և միստրիս Միկաբրը նորից լիովին սիրտ տարավ.
«Այո,
ափսոս միայն, որ նրա երջանկությունը կարճ տևեց», շարունակեց Տրեդլսը, «որովհետև 7 օր չանցած մի երկրորդ գրավ տեղի ունեցավ. դա նրանց տնտեսությունը բոլորովին քանդեց. այն օրից ի վեր ես առանձին եմ բնակվում մի կահավորված սենյակում, իսկ Մորտիմերի գերդաստանը քաշվել է մի ծածուկ տեղ. ուսամ անձնասեր չես անվանի ինձ, Կոպերֆիլդ, եթե ասեմ, որ մակլերը, իրեղենները գրավելիս, իմ մարմարե կլոր սեղաններ Սոֆիի ծաղկամանի հետ առավ-տարավ»։
«Ինչ անգթություն»,
կոչեցի ես բարկանալով։ «Այո, փոքր ինչ անգութ վարմունք էր», ասաց Տրեդլսը, շուրթերը թեթև ծռելով։ «Սակայն նրան մեղադրելու մտքով չեմ ասում դա. բանն այս է, Կոպերֆիլդ, որ գրավի ժամանակ ես չկարողացա իրերս փրկել, որովհետև նախ մակլերը, տեսնելով, որ նշանակություն եմ տալիս իրերին, մի սարսափելի գին ուզեց, երկրորդ, որ փողերս արդեն վերջացել էին. բայց այն օրից ի վեր աչքս մակլերի կրպակի վրա է», ասաց Տրեդլսը, հրճվելով այդ գաղտնիքից։ «Կրպակը Տոտենհեմի արքունի փողոցում է գտնվում, և ես այսօր հիմացա, որ իրերս արդեն վաճառքի են հանել. այդ ես փողոցի հակառակ կողմից թաքուն դիտեցի, որովհետև գիտես, եթե մակլերը ինձ նկատի, ով գիտե ինչ ահագին գին կուզենա. տես թե այժմ, երբ փող ունեմ, ինչ երևելի բան եմ մտածել, Կոպերֆիլդ, որ անպատճառ գլուխ կգա, եթե դու չնդիմանաս. խնդրիր դայակիտ, միասին գնանք. ես փողոցի անկյունից կրպակը նրան ցույց կտամ. նա մենակ ներս կմտնի, իբր թե իր համար իմ իրերը գնելու, և էժան գնով կառնի»։ Ամենաթարմ հիշատակներից շարքից են Տրեդլսի այն բերկրանքը, որով բացատրում էր իր գյուտը, և այն զվարճությունը, որ զգում էր իր խորամանկությունը ցույց տալիս։